dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a múdne, ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce ovčích stád. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tíško zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť mavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúdy riek.
Milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorá bude ale zo záznamu, takže nevolajte, nepíšte, ale vy ste dlho takúto reláciu už očakávali. Ide o 10. časť rozprávania profesora histórie Matúša Kučeru, čiže knieža Matúš rozpráva 10. časť. Prekonali sme izoláciu aj obdobie trpkej odlúčenosti s pánom profesorom Matúšom Kučerom a konečne bolo tento týždeň možné navštíviť pána profesora, potešiť ho v jeho samote a povzbudiť ho aj v jeho kmeťovskom veku k rozprávaniu. Samozrejme, že je to vysielanie v rámci Klubu národohospodárov Slovenska, čiže bude v archíve tam uvedené, ale v úcte k slovenskému historikovi a profesorovi histórie bude táto relácia samostatnou reláciou a premiéru má, pevne dúfam, práve dnes, keď sa k vám prihováram, to znamená v sobotu 6. júna roku 2020. Relácia je poskladaná z mikrofonových záznamov a z niekoľkých úryvkov týkajúcich sa slávnosti a významu inštalovania sochy kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Milí poslucháči, pravdepodobne sa k vám v žiadnom masmédiu nepripomenie toto výročie, to znamená 10. výročie od dátumu inštalovania sochy kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Bola, že to vtedy sláva a štátna slávnosť toho 6. júna roku 2010, keď sa večer nad Bratislavou, a teda nad celým Slovenskom, rozžiaril hrad bielou farbou. Boli tam veľké slávnostné zástavy Slovenskej republiky a bol celý slávnostný jazd, krásne osvetlený hrad, aj hradné návršie. A v tento tmavý podvečer sa rozsvietilo pred hradom na nádvorí množstvo svetiel. A bola tu tribúna, bol tu aj podstavec a bola tam vlastne aj zahalená socha kráľa Svetopluka. Bol tu prezident Slovenskej republiky, bola tu vláda Slovenskej republiky, bol tu predseda parlamentu Slovenskej republiky, zástupcovia diplomatického zboru z celého sveta. Premietal sa priamy prenos do Slovenskej televízie tohto ceremoniálu. Bolo tu množstvo ľudí, medzi nimi teda aj profesor Matúš Kučera. Všetko sa to zachytávalo na video a audio reportáž. Vy mi neuveríte, ale ťažko horko som nejaké tie videá našiel na YouTube. V podstate málo toho sa zachovalo asi aj v nejakých tých videozáznamoch alebo audiozáznamoch z celého toho ceremoniálu. Pretože prešlo 10 rokov, situácia sa znovu zmenila, ale my musíme byť veľmi radi, že v podstate táto myšlienka inštalovania kráľa Svetopluka sochy jazdeckej na Bratislavský hrad vlastne sa uskutočnila. Kým k tomuto slávnostnému večeru došlo, napracovali sa iniciátori tejto myšlienky, aby sa vôbec na hrad, na hradnom vršku postavila jazdecká socha a najvýznamnejšieho to vládcu Slovákov, Slovienov, ktorý vládol Veľkomoravskej ríši v 9. storočí nášho letopočtu, a to Svetopluka. Pretože ho uznali všetky vtedajšie veľmoci, ktoré tu boli v Európe, to znamená a vtedy vo svete, pretože sme predstavovali určitým spôsobom svet v tej dobe, čiže uznali ho Franská ríša na západe, pápež a pápežská ríša Rímska na juhozápade, Byzantská ríša na juhu, teda na juhovýchode, bol titulovaný ako vládár, ako kráľ, kráľ Svatopluk, Rex Sventibor. Zvládol od roku 846 nášho letopočtu do roku 894 nášho letopočtu. A aké sa k tomu strhli rôzne dišputy a rôzne nechutné ťahanice s niektorými opozičnými inými historikmi, ktorí si nevedeli predstaviť, že 16-ročný mládenec mohol byť kráľom v roku 846. V roku 894 kráľ Svetopluk v plnej sile zomrel. Za tak historicky krátky čas prevzal dedičstvo rozvoja moravského a nitrianského kniežatstva, pokračoval v rozvoji Veľkomoravskej ríše a stal sa kráľom Svetoplukom, vládcom Veľkej slovanskej ríši v stredoeurópskom priestore. Je to priam štátotvorca, od ktorého odvodzujeme dnes názov, svoj národ, svoju vlasť. A tak sa aj podstavec pod jazdeckou sochou kráľa Svetopluka dá pomenovať a aj ho profesor Matúš Kučera pomenoval ako oltár vlasti. Dozvieme sa prečo. Nie je sporu o tom, že nebyť myšlienky, ktorej sa držal a ktorú presadzoval pán profesor Matúš Kučera a nadchol ňou i sochára majstra Kulicha, aj predsedu slovenskej vlády vtedajšej Roberta Fica, ku slávnosti by nedošlo. Ako termín bol vybratý nie náhodou 6. jún, výročie memoranda slovenského národa z roku 1861. A ešte ďalší dátum, jún roku 880, keď pápež Ján VIII napísal z Ríma Svetoplukovi v listine, ktorá sa nazýva Bula Industriae Tue, že ho uznáva za vládara, za kráľa, Rex Sventibaldi. Nech sa páči, počúvajte vyprávanie kniežaťa Matúša Kučeru. Ten názov knieža je odvodený od knihy, ktorú teda napísal životopisnú knihu profesora Matúša Kučeru a vlastne jeho životopisca, dalo by sa tak povedať, ktorý už tiež nežije, a budete počuť priamo hlas pána profesora. Prepáčte za zníženú kvalitu niekde možno v týchto mikrofónových záznamoch, ktoré sú spôsobené tým, že skutočne prvú chvíľu, keď už to bolo možné, v stredu minulý týždeň som prepadol pána profesora. On síce súhlasil, ale teda nevedeli sme nakoniec, že keď spustí mikrofón, či z toho niečo kvalitné a niečo zmysluplné vzíde a vzýšlo. Takže počúvajte pozorne, sú tam ešte všelijaké zvuky v pozadí, to si nevšímajte. A potom snažil som sa vtesnať ešte do tejto relácie aj krátky záznam, zase iba z mikrofónu prevzatý z vystúpenia práve toho 6. júna 2010 vládneho činiteľa. A takisto potom ešte možno niekoľko myšlienok z knihy a niekoľko ukážok. Prosím pekne, nie len, že buďme hrdí na to, že sme potomkovia Svetopluka. buďme hrdí na to, že vždy sa nájde obetavý jednotlivec, ktorý strhne zo sebou ďalších ľudí z rôznych oblastí, napríklad sochára Kulicha, majstra Kulicha, priamo predsedu vlády Slovenskej republiky. Že sa teraz zorganizuje veľkolepá akcia a dnes a už 10 rokov stojí na Bratislavskom hrade priamo pred Dunajom, čelom až za Dunaj, jazdecká socha Svetopluka kráľa. Od toho vlastne môžeme byť hrdí a od toho môžeme vlastne definovať našu aj štátnu príslušnosť a samozrejme aj hrdosť a vlastenectvo. To je všetko, nechám slovo pánu profesorovi.
Počúvate Slobodný vysielač.
Dobrý deň, pán profesor, znova sme sa stretli u nás. Som veľmi rád, že som vás mohol už teraz po koronakríze navštíviť. Hovorím teda s pánom profesorom histórie Matúšom Kučerom. A stretli sme sa, zavolali sme sa spolu kvôli tomu, že si pripomíname 10. výročie odhalenia Svetoplukovej sochy na Bratislavskom hrade. A vyšiel o tom krásny článok v literárnom týždenníku dvojčíslo 1920 20. mája 2020. Pán profesor, mám tu od vás aj knihu Král Svetopluk. A už vám odovzdávam slovo.
No, ten článok mi urobil potešenie a aj smutné spomienky. Že neviem, kto je autor, osobne sa s ním nepoznám, ten pán Fábry. Ano, on napísal Fábry veľmi peknú spomienku na otváranie tejto sochy. A povšimol si jednu vec, ktorú ani kto ani veľmi nezaznamenal, ale ktorú sme ako ľudia, ktorí sme stáli veľmi blízko tohto pomníka pri jeho odhalovaní, sme si ani veľmi nevšímali, že 37 prednostov okresov na Slovensku každý priniesol hrst hliny. A môj priateľ šikovný chlapec urobil pekné tubusy a do každej dal prst tejto hliny, takže nakoniec v tom pomníku sa zišlo celé Slovensko. Ja som si po tomto článku uvedomil, že tento fakt, že sme tam na oltár vlasti, tak by som nazval to miesto Bratislavského hradu a sochy pri ňom, že na tento oltár vlasti sme položili celé Slovensko ako spomienku na počiatky štátnosti u Slovákov. Lebo o tú ide. A ešte druhá vec, ktorú nemohol vedieť tento pán, lebo nebol tak blízko. On len bol šťastný, že ho bývalý prezident vlády prepašoval medzi pozvaných hostí. Ale ja som v ten deň pri tej slávnosti aj odovzdával do rúk knihu Král Svetopluk. Viete, veľmi mi odľahlo, pretože mnoho nocí som nespal a som tú knihu písal deň noc, lebo to bola dohoda, ktorú som uzavrel v ateliéri už nebohého Janka Kulicha a žijúceho bývalého predsedu vlády Roberta Fica. Podali sme si ruky, že Janko Kulich urobí sochu a že, ako mi hovoril jeden priateľ maliar, že sú len traja sochári na Slovensku, ktorí vedia urobiť poriadného koňa a že Janko Kulich patrí medzi nich a že predseda vlády urobil nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme tú sochu mali za čo postaviť. A ja som sa zaviazal v tomto triumviráte, že ja napíšem knihu, aby národ vedel, aký pajac to tam sedí na tom koni, že to je veľmi významný muž, ku ktorému sa Slovensko kajá dlhé roky bez toho, že by to mnohí z nás vôbec vedeli a o tom niečo počuli. A tak som si uvedomil, priatelia, že repetitio est mater studiorum, že opakovanie má matko múdrosti. A keď som vám kedysi vykládal o ríši Svetoplukovej, celkom som uvítal, že sa môžem, aba musím vrátiť k celému ovzdušiu, lebo neviem, či je to pravda, lebo moje nohy už neslúžia, aby som sa šiel podívať na hrad. Ani ma tam nemá kto veľmi odviesť a doviesť. Takže som počul, že sa stáva takým dosť pekným občianským zvykom pre našich mladých ľudí, že mladomanželia idú na hrad a položia tam veniec kvetín pod sochu Svetopluka a vyprosia si od neho, aby ich manželstvo bolo silné, ako bol silný Svetopluk, aby bolo mohutné a požehnané, lebo mal dvoch, možno že až troch synov. A teda, aby zobral ochranu ruku tento veľký muž aj nad ich manželstvom. Je to veľmi pekná, ach, spomienka, tradícia, ktorú si mladí pestujú. Ja im k tomu želám, aby sa im to pekne vžilo do duší, do hlav a do srdc. Pretože pre mňa zas bola iná spomienka. Keď som nastúpil na úrad veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, tam bola štátna slávnosť, že každý veľvyslanec nie niekde k sochy nejakého činiteľa, ale až hore na hrad Medvedgrad, kde bol oltár vlasti, kde nás vyviezli na terénnych autách a tam som zložil úctu a poklonu a predniesol som pár pekných slov na margo poslania, ktoré ma čaká a každého veľvyslanca, a tedy ich už bolo okolo 36, a každý urobil poklonu na oltár vlasti v štáte, do ktorého žiel slúžiť v záujmoch svojej republiky. Dlho som avizoval u našich štátnych činiteľov, aby tie kvety, ktoré kladieme tu na námestí SMP pod sochu partizána, že je to pekná tradícia, ale z hľadiska štátu a štátnosti možno by bolo aj lepšie, aby sa tie slávnosti udiali na tom priečestí toho hradu. Možno aj pri menšej paráde, ale aby každý veľvyslanec, ktorý nastupuje, vedel, do akej krajiny vstupuje, kde sú počiatky štátnej tradície toho národa, toho štátu. Bohužiaľ, nestalo sa tak, žiadna vláda tak neurobila. Ale teraz, keď je príležitosť, rád by som sa ja vrátil k tomu, čo pán Fábry nevedel a nemohol vedieť. A ja by som sa rád s vami, milí priatelia, ktorí počúvate vyprávanie o našej národnej histórii a o jej počiatkoch, trochu vrátil. Ja som sa vybral s mojim priateľom zo známkovej torby a mojou manželkou do ateliéru Janka Kulika. A Janko Kulik vytiahol svoju peknú sošku Svetopluka na koni vyrezanú z dreva, ktorú urobil ako 12-ročný, keď išiel do školy k majstrovi Španielovi do Prahy. vyučiť sa sochárom a medailéristom. Ale skúčaš neukázalé plnú tašku vyrezávaných iných svetoplukov a figúr a iných štúdií, ktoré ho zamestnávali. Pridali sa mnohí priatelia, ktorí mi pomáhali, medzi nimi nemôžem zabudnúť na nebohého Drahoša Machalu, ktorý bol ohromným novinárskym motorom, ktorý vykrikoval všade, poďme, to je ohromná idea, tá Kučerová myšlienka, aj odvoláva sa na ňu pán Fábry, že bol spojený len s Drahošom a dozvedal sa, čo sa deje. A tak bolo jedno také poobedné stretnutie pri jednej fľaške vína, kedy bol môj nebohý priateľ z Pezinka, odpuste mi, meno si teraz nespomínam, bol to veľký umelec a tvorca. Keby som bol pripravenejší, by som si jeho meno našiel.
Ja som vás vlastne prepadol, muž, jasné.
Ktoré, alebo možno aj niekto iný nájdete. Jeden veľký muž našej známkovej tvorby. Sedeli sme s Jankom Kulichom a sme sa dopátrali, že by sme do toho išli. Že sú tu hotové modely, že je 10 aj možno viac modelov ateliéry Janka Kulicha, ktoré by mohli slúžiť ako vzor. A keď po jednej schôdzi, ktorú zvolal predseda parlamentu, sa nás išlo, taká skupina slovenských intelektuálov, sme celú myšlienku vážne zdvihli. A ja už predtým, ako generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, som odovzdal hrad do rúk slovenského parlamentu. Parlament a predseda vlády naraz boli naklonení, poďme do toho. A je tu pamätná schôdza trojky v ateliéri Janka Kulicha. Janko Kulich, Robert Fico ako predseda vlády a Matúš Kučera ako historik. Sedeli sme priateľsky, prosím, ani sme nič nepili. Fico bol skoro abstinent a s Kulichom sme už mali niečo odpité. Takže hovorím, no tu Janko Kulich vie urobiť koňa. Aj panovníka, to už sme videli, lebo kone kúpal na potoku od detstva. To je v poriadku, ale nevie nič o svetoplukovi. A tu oproti Robert Fico, nech mi to Robert prepáči, ten nevie nič ani o koňoch, ani o svetoplukovi.
Ale bol politikom.
A tak ja som musel urobiť malú prednášku, keď oni chceli svetopluka, jak láme prúty, hovorím priateľi, a nehybúceho starca, dajte mu pokoj. To je orientálna povesť, ktorú o 100 rokov po páde veľkej moci, veľkej Moravy využil taký lavoboček ako Konštantín Porfirogenetos, ktorý sa dostal na byzantský stolec. Použil to ako poučenie pro svojich synov, aby boli svorní. Budiš, budiš, ale ja chcem panovníka iného. Muža, panovníka, bojvodcu na koni, ktorý dobil a podriadil celú strednú Európu do jednej veľkej ríše, akú pred ním ani po ňom už nikto neurobil. Ak by sa bola udržala, bole by sa dejiny strednej Európy nepochybne vyvíjali ináč. A tak som urobil malú prednášku. Tí moji priatelia pozorne počúvali a hovorili, áno, ja chcem, aby to bol svetopluk na koni, s vytasteným mečom tej doby, nekrátkým rímským, ale poriadnym mečom, ktorý sa tedy používa 1,10 m, obojstranne nabrúšeným, ktorý mohol len poriadny chlieb, chlap, máchať a byť v boji. a nech tam stojí obrátený smerom dole na juh, odkiaľ Slovákom vždy prúdilo veľké nepriateľstvo a veľké nebezpečenstvo. Takého svetopluka, ktorý stojí tam na koni a ďakuje svojmu vojsku po vyhratej bitke, že mu dobre slúžilo a dobre ho poslúchalo. Takého svetopluka ja tam chcem. A tak sme sa dohodli. Áno, takého svetopluka má vyvozbojí Kulich. Predseda vlády a prislúbil, že urobí nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme to mali čo postaviť a uliať. A ja som slúbil, že ja pri otváraní tejto sochy, a nevedel som, kedy bude, ako bude, že napíšem knihu Král Svetopluk, a ja som ju napísal, priatelia, po nociach. Keby tu bola moja manželka, už nebohá, by vám to dosvedčal, jak som sa noci a noci umáral, jak som to v jenom expresnom čase sa znova vrátil k mnohým prameňom a veciam. Lebo dovtedy nebola napísaná žiadna monografia o Svetoplukovi. Boli len drobné články a epizódy. Sústavný výklad jeho života nebol. Musel som urobiť tú priekopnícku, pionierskú cestu, aby som tú knihu napísal. A ďakujem Matici Slovenskej, že v jej vydavateľstva ju expresne vydali. A aj mi poslali za ňu honorár, 200 eur som dostal za ňu, alebo 220, už presne neviem. Viem, že keby mi bol niekto povedal, že to nemusím urobiť, ja mu tých 220 eur veľmi vďačne dám. Ale viazala ma tá zmluva, ktorú sme v tej trojke, ten triumvirát v ateliéri Janka Kulicha urobili. To ma zaviazalo. A ja som doplniať tu ten článok priateľa Fábriho, ktorého nepoznám, zabudol, to nemohol vedieť. Ja som tú knihu v taške doniesol a do tej prvej lavice, kde sedela vládna sulica, stolica, tak ja som tú knihu aj do rúk porozdával a sám som si sadnul hore na posledné miesto, hore na vrch, na ten kotkodák, unavený a vyčerpaný, že aj ja som splnil po všetkých tých nadávkach a trampotách, že som splnil sľub, ktorý som dal medzi mužmi a ateliéri Janka Kulicha. Taká to je pravda. A ak by vás to zaujímalo, mohol by som už len, a to s dušou v smútku, povedať, čo sa všetko okolo toho strhlo. Ja som sa, priatelia milí, veľmi nezaslúžil, a možno zaslúžil, porozprávam o tom, ako som sa dostal späť a musel vrátiť aj po knihe Postavy veľkomoravskej histórie, ktorá už vyšla v 4 vydaniach, ako som sa musel vrátiť k tej myšlienke Svetopluk na hrad. Prosím, nevznikla celkom v mojej hlave, ako všetko v danej dobe starého režimu bolo vyprovokované ústredným výborom komunistickej strany Československa. Ideologická komisia UVKSČ pocítila, že tie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nadobúdajú veľkú averziu a že zastupuje nová etapa krízy toho nášho spoločného štátu. Slovensku odbúrali federáciu, ktorú za veľmi zložitých dôb a zásluhov Gustáva Husáka, už ako prezidenta, posvetili na Bratislavskom hrade, ale za dva roky bolo po celej federácii, všetko, čo ona sľubovala, bolo odbúrané a zostalo z nej len nevyspytateľné torzo. Slováci začali kričať, že federácia sa pominula, že ju treba obnoviť, a tak aj hnutie Vladimíra Mečiara vzniklo pod egidou, že chceme autentickú federáciu alebo konfederáciu. To bol program, kedy neúspela záskupina, čo stála na námestiach, lebo ich strana nepochopila túžby Slovákov, naopak začala organizovať české strany na Slovensku. A tak v prvých voľbách prehrali a padli. Stáli pred nami voľby v 92. roku. Ja som síce obiehal tedy s kamarátmi, nemal som čo robiť, poslucháčom som vybavil autobusy, chceli do Viedne, tak chodili do Viedne na prednášky, ale len prvé dva týždne, potom ich to už nebavilo. Oni by radšej boli stále na námestiach, dvíhali ruky a kričali, lebo to je jednoduchšie. A tak som s kamarátmi šiel do tej volebnej mašinérie. Bol som zvedavý ako historik, ako môj národ pokračuje. Čo je na ňom nové? Čo sa deje v jeho vnútri? Boli to veľmi zaujímavé, majme 2-3 týždne, kedy som ja putoval po celom strednom Slovensku od Kisúc, Oravy až dole po maďarské hranice a dole po Kemer a Hont. A tedy som si ja veľmi veľa uvedomil z histórie národa a veľmi som bol rád svojim kamarátom, dnes už nebohému, Dušanovi Slobodníkovi, teraz ešte žijúcemu Jankovi Šmolcovi a mnohým ďalším, že ma zavolali, má tu už pod nám pomôcť do volebnej agitácie. A tak som ja prešiel Slovenskom. A veru by to bolo aj zaujímavé rozprávanie, lebo som ho nikdy ani nenapísal, ani nehovoril, aká to bola skúsenosť, aké bolo Slovensko, aký som ja. Zostal priam prikovaný, keď sa predo mňa postavil baník z ťažko skúšaných Kysúc a hovorí, pán profesor, ja som v tých baniach na Ostravsku a tými Čechmi dral celý svoj život a ja vám hovorím, vy sa s tými Čechmi nedohodnete. Poďme si budovať svoj vlastný štát. A keď sa toto ozývalo na mnohých postoch, na mnohých mítingoch a všade, zašiel som za Vladimírom Mečiarom a povedal som mu, pán predseda, musíme jednak napísať nový leták aj pre našich Maďarov na južnom Slovensku. Aj tí sú náchylní na samostatný štát. Nie všetci sú federalisti. A musíme povedať aj národu, že toto hnutie nevylučuje existenciu samostatného štátu. Tak som sa aj ja zamotal a zaplantal, že som bol náš prvom či koľkom mieste zvolený vo voľbách v 92., keď už predtým som vystupoval na tých mítingoch na Donovalo. A tak ďalej, je to kus mojho zvláštneho života. A potom som bol vylifrovaný do Prahy, kde si ma veľké zhromaždenie 34 či 36 poslancov zvolilo za predsedu klubu a musel som asistovať a organizovať zánik Československa a otvoriť cestu k samostatnému Slovensku. Preto som citlivo znášal tú napätú situáciu, ktorá vznikala koncom zániku Československa. Vtedy totiž ústredný výbor strany vyzval archeologický ústav v Brne a menovaný akademikom Poulíkom a archeologický ústav v Nitre, reprezentovaný môjim priateľom, už nebojím, akademikom Bohušom Chropovským, aby napísali spoločný zborník a nazvali ho Veľká Morava a počátky československé státnosti. Tak sa zborník nazýval a hneď sa proklamovalo, že vyjde aj v nemeckom jazyku, aby mal dosah aj pre zahraničie, aby sa ukázalo, že sme spoločný československý národ začínali vo Veľkej Morave. Už dopadol ten zborník všakovako, vybrali si autorov. Neviem, asi nemali koho z historikov vybrať. A ja som bol poverný napísať historickú časť do tohto zborníka. Nazval som ju Veľká Morava a Slovensko. Bol to názov provokačný. Dovtedy naša verejnosť ani nevedela, že my sme nejakou ozajstnou súčasťou tej Veľkej Moravy a čo sme v nej znamenali. Niečo počuli o Pribinovi veľmi málo a nič. Zanikol, svet zanikol. Veľmi zvláštne osudy malo táto 100-stránková štúdia, plná nabitý odkazom na pramene. Bol som nútený prelúskať a prečítať množstvo, a v Veľkej Morave je okolo 400 písomných prameňov, priatelia. To nie je úplne terra incognita, ako si mnohí nedovzdelanci a novinársky, bohužiaľ, ale aj archeológovia, ako ten malý z múzea, ktorý ani mi meno nechádza na um. Nehajme, nominár som do Dioza. Tak povedali redakcia toho zborníka, že je to veľké a že je to asi aj moc provokačné. Tak polku mojho zborníka štúdie odstrihli a uverejnili len polovicu z nej. A druhú polovicu som si schoval a uvažoval som, že v dobrých časoch ju uverejním. Preložil ju nebohý Ludo Holotík aj do nemčiny a odišla do sveta a dostal som na ňu strašne veľa listov a avízov aj zo západných chatedier historických, ale aj z východu. Prekvapil ma dobrý priateľ a historik z Moskvy, ktorý napísal: a kakája to slovackája točka zrenia.
To bola tá druhá polovica.
Ten bol odrazu prekvapený, čo Slovensko má s tou Veľkou Moravou. Priatelia, aby to nezostalo len ako potrava prevedu, ja som napísal do literárneho týždníka 2 či 3 pokračovania, ktoré som napísal, že tradícia o Veľkej Morave a písomné pramene hovoria, že podľa geografa Baborského boli dve Veľké Moravy. Jedna, že má 13 hradov, druhá vyše 30. Dajte si na mapy, daj som na mapu archeologické výskumy a bolo jasné, že to jedni tí merehani nevedeli názov určiť, tí spravodajcovia vojenskí, ktorí robili geografa Baborského pre franského kráľa, napísali, že to sú tí merehani s 13 hradmi a tí druhí merehári majú 34 či 36 hradov. Dal som ich na mapu a boli to hrady Slovenska vrátane, východného Slovenska, z severu Spiša a Potisia, kde už boli odhalené aj hrady na aj na Činkove, na juhu, aj na severe, na Spišia inde. Sme ich len nakreslili do mapy a naraz bolo jasné, že áno, veľká franská ríša zistila, že keď bude viesť vojnu proti Veľkej Morave, že sú tu dve centrá, jedno sa sformovalo už začias Pribinu v Nitre a udržiava sa tradícia samostatného panovníckého stolca a že tá druhá je už potom v čase, kedy Svetopluk sa stal znova panovníkom obidvoch týchto krajín. A ja som to pekne vysvetlil. Prekvapil ma list pána kardinála Korca, mojho dobrého priateľa, hovorí, pán profesor, preboha, však toto sme my nevedeli. A my sme ani nevedeli, že máme od 11. a 12. storočia zapísanú dve až tri tradície o Veľkom Svetoplúkovi. Hovorí, máme, pán profesor, a ja som o tom, pán otec kardinál, a ja som o tom aj prednášal na spoločnom zasadnutí Československo-Polskej komisii v Polsku, lebo téma bola historické tradície historizmu u národov Čechov, Poliakov a Slovákov. A moji pražskí kolegovia sa uchechtávali, čo to ten Kučera napíše. A tak vznikla aj tá neopakovateľná moja štúdia o historickom vedomí Slovákov v stredoveku. A ja som znova prečítal uhorské kroniky a vybral som z nich to, čo nechcela vidieť ani maďarská historiografia a čo Slováci, čo nečítajú po latinsky, ani nevedeli nájsť. V takejto atmosfére vznikala potreba venovať sa Svetoplukovi. A na základe týchto článkov a týchto mojich vecí, ktoré vyšli len v historickom magazíne Literárny týždenník a vyšli v Polsku a potom aj u nás v historickom časopise a dokonca aj v preklade nemeckom a inom, naraz len boli odozvy a veľký vzostup, keď som zakričal, obnovte ich Bratislavský hrad. A druhá veta, Svetopluk na hrad. To boli dva výkriky, ktoré som urobil. Priatelia, keby som mal dnešnú pamäť a skúsenosti, možno by som to ani tak veľmi nekričal, ale bola to atmosféra a doba, ktorá to priam vyžadovala. A ja som si za to potom vyslúžil obrovskú dávku nadávok a špinavosti. Je jeden celý fascikál, keby som vám ich čítal. Až by ste sa čudovali, čo sa potom dialo.
Kvôli tomuto.
Takže ak by bolo to záujem, alebo by to redakcia aj vyžadovala, čo všetko sa dialo, čo všetko vadilo, aké boli snahy sochu rozstaviť a preliať, ako Richard Sulík zostavil taký zbor. Ja by som ho nazval Paholkou, lebo ani jeden nebol historik Veľkej Moravy, ani jeden nenapísal o Veľkej Morave ani riadok. Bol tam len zakomplaktovaný môj žiak, ktorý ušiel a nehal sa uviesť politickému nátlaku, a to koktavý môj žiak Steinhübel, ktorého som nemohol poslať do školy pre rečovú vadu. A som ho poslal do akadémie, kde z neho spracovali taký protislovenský element, že keď sme mu kedysi mali dať titul PHDR, oba posudky, aj moravského historika, aj môj profesora univerzity Masarykovej, aj môj, boli nepriaznivé. A my sme nechceli podporiť jeho titul PHDR. Ale jeho školiteľ Richard Barsina dostal na krk nožík, lebo všemocný direktor Samko Cambel chcel mal takého medievistu a pekne ho politicky vtlačil do oponentúry. Škoda, lebo chlapcovi to uškodilo. Potom vytlačil svoju knihu Pala Dvořáka o nitrianskom kniežatstve. Ale je mi ľúto, lebo Richard sa rozplakal, keď povedal, že napísal 20 stránok pripomienok, ani jednu pošinutý a tvrdohlavý Steinhübel neprijal.
Ajaj.
Latinský sa nenaučil, na čo som ho vždy v seminári navádzal. Pramene cituje z druhej ruky a prekrúca a dáva do toho svoje úvahy. Takže to bol jediný historik, ktorý mohol poslúžiť Richardovi Sulíkovi.
Jo, pán profesor,
keby
ste vedeli... Bojí na
odstránenie sochy.
Koľko
pomohol mu ešte, že Bože, aj jeden mladík, ktorý povedal, že na boku má gardistický znak. Ach, Bože môj, čo tí heraldici nevidia? Prosím, ak raz bude čas, môžeme si porozprávať, ako je to s tým našim štátnym znakom, dvojkrížom na troch kopcoch.
Už sme to mali...
Čo je byzantský znak kresťanstva, víťazstva Krista nad Golgotou.
Zdôvodňovali sme to.
Golgota, to je len fáma, už Tatra, Matra, Fatra, Atrik. Dvojkríž je víťazstvo Krista nad smrťou. A títo mladíci, čo odrazu videli všade hlinkovú gardu, tých by som poslal do severného Francúzska. Sú tam kostoly, kde takýto 14. storočia sú takéto znaky.
Čiže tá symbolika...
Kde ešte hlinkovej gardy nebolo.
Veď práve, tá symbolika, pán profesor, trojvršia a dvojkríža je teda kresťanská, áno?
Áno. Ináč ja som o tom trochu napísal krátko knihy Kráľ Svetopluk. Jaký to má dôvod, ako to je, ale keď ľudia nečítajú, nič sa nedozvedia. Takže toto rozprávanie by bolo vcelku veľmi zaujímavé, keby sme mali tú možnosť, že by tu sedeli moji poslucháči, ktorí vraj stále ešte mám na tom rádiu, internete.
Tešia sa na 10. diel, ten ho nahrávam.
A je to asi vraj 10. diel, hovorí tu pán redaktor. Takže by sme si veľmi pobesedovali o všeličom. Len ja, mrzák, zavretý tu medzi štyrmi múrmi.
A to už nemusíme.
Milí priatelia. A keď navyše som ten starý trulo, odpúšte mi to, môj syn mi aj zlieva, že som sa sám odrezal od elektronických médií. Ja nemám ani internet a mám len...
Pán profesor, biedný, ja to nemám ako vymazať.
Starý mobil, ktorý slúži k tomu, že môžem sa prihlásiť, že som tu a že som živý.
My sme veľmi radi, že ste tu, že ste živí a že nám všetky tieto veci poviete, len ja to nemám ako vymazať, lebo my to necenzerujeme v Slobodnom vysielači. Čiže už to radšej zavrám.
No potom, keby som to vedel, keď som potom prišiel, ten ma púšťal ešte aj na obrazovku a do rozhlasu. Tak som mal besedu na TH3 s tým Steinhüblom.
Aj.
Aby som mu vyčistil ako svojmu žiakovi trochu dušu a žiabre, tak dostal som jeden list, krásny list z Kanady, kedy nejaký Slovák nevedel adresu a ten list putoval po celej Bratislave, až došiel ku mne, ale ja som mu už nenapísal, ja to nemám ako ani napísať, ani stvoriť. len som si uvedomil, aká sila v elektronických médiách je a čo všetko môže aj na druhú stranu zemegule preniesť a informovať. To bol veľmi vrúcný a veľmi zaujímavý list a mnoho iných ďalších.
Počuli ste, milí poslucháči, pravdepodobne až trpké slová pána profesora Matúša Kučeru, človeka, u ktorého vznikla táto myšlienka na to, aby kráľ Svetopluk mohol byť vo forme jazdeckej sochy postavený na hradné nádvorie, teda pred Bratislavský hrad na hradný vršok. Veľa a veľa úsilia a mnohí ľudia museli dať, aby skutočne táto socha vznikla a aby sme mali pamätník, ktorý skutočne robí z Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, historické, skutočne historické miesto, kde spolu s hradom je história, základná história národu slovenského a základná história našej vlasti. Z príhovoru pri príležitosti slávnostného odhalenia sochy Svetopluka na Bratislavskom hrade z toho 10. júna roku 2010 som dal len takú malú ukážku ďalšiu, tu budete počuť a čudujte sa, prednášajú predseda Národnej rady Slovenskej republiky v tom čase, pán Pavol Paška, ktorý zosnul v roku 2018. Jeho slova sú nadčasové a jeho slova by sme si mali vážiť. V ďalšej ukážke, ktorú budete počuť, pani Martina Činovská spovedala pána profesora Matúša Kučeru ku tej jeho novej knihe, ktorá vtedy v roku 2010 vznikala veľmi rýchlo a hlavne presne kvôli tomu, že neexistuje v slovenskej literatúre ani v slovenskej historiografie samostatná monografia kniha o kráľovi Svetoplukovi. Matúš Kučera ju napísal, vyšla v Matici Slovenskej práve v roku 2010. Žiaľ Bohu, nedočkala sa žiadneho ďalšieho vydania, ani teda dotlače. A bolo by veľmi dobré, keby sa Matica Slovenska ujala znova tej možnosti a vydala túto publikáciu, túto základnú knihu, ktorá je veľmi dobrým darčekom pre deti, pre vnukov, ale samozrejme aj veľmi dobrým historickým a zaujímavým čítaním pre každého občana Slovenskej republiky, pretože kráľ Svetopluk zakladal našu štátnosť. No, bol by som rád, keby som mohol ešte pár slov povedať k tomu, že celú to naše stretnutie a tému inicioval článok v literárnom týždenníku, ešte raz to zopakujem, z 20. mája roku 2020 od pána Pavla Fábriho, symbol našej národnej hrdosti. Píše tu, pripomíname si 10. výročie odhalenia Svetoplukovej sochy na Bratislavskom hrade. Budem citovať pána Pavla Fábriho. Dúfam, že si my Slováci spomenieme na decénium jedného z našich národnoštátnych počinov, ktoré má miesto v slovenských dejinách a ktoré bolo hektické, dramatické a nakoniec víťazné. Áno, dňa 6. júna roku 2010 sme na Bratislavskom hrade vstýčili jeden zo symbolov našej štátnosti, Svetopluka, kráľa našich predkov, z ktorých sme nacionálne vzýšli. Tak ako nič v našich dejinách nebolo priamočiaro jednoduché, trnistá cesta lemovala aj jeho jazdeckú sochu. Celá tá situácia bola v podstate bojom s protislovenským temnom. Jazdecká socha nášho najväčšieho panovníka 10 rokov tróni na čestnom nádvorí Bratislavského hradu. Stala sa vizuálnym symbolom našich dejín i symbolom zmŕtvych stania slovenského národa. Verím, že si mediálne Slovensko na jún 2010 hlasno pripomenie toto výročie. No, ja som rád, že aspoň Slobodný vysielač Banská Bystrica si toto výročie pripomenie a dalo slovo priamo pánu Matúšovi Kučerovi. A ešte teda koncom tohto článku od pána Fábriho píše, budem citovať. Prvých okrúhlin sa nedožil tvorca nášho bronzového kráľa, profesor sochár Ján Kulich, ktorý má krásnu sochársku galériu v Zvolenskej Slatine. To skomentujem, že treba ju navštíviť, je tam veľmi pekne. vo svojom rodisku a svetoplukovú repliku na zámockom nádvorí v Slovenskej Ľupči. A prvých okruhlín sa nedožil ani spiritus agens sochárskeho stvárenia nášho najväčšieho vládára na Bratislavskom hrade, spisovateľ Drahoslav Machala, ktorého zakázal pochovať v Bratislave v Slávičom údolí vtedajší primátor Ivo Nesrovnal, lebo bol nepodplatiteľný Slovák, ktorý konal, ale pán Drahoslav Machala odpočíva na najčestnejšom mieste na Národnom cintoríne v Martine, kde sníva svoj slovenský sen, hoci všetky jeho túžobné slová sa celkom nesplnili. Každý Slovák, citujem, každý Slovák, ktorý je hoden tohto mena a príslušnosti k rodu, by mal osobne prísť k jeho jazdeckej soche a pokloniť sa. Možno priniesť kyticu kvetov alebo jedinú rúžu. Rúžu pre kráľa Svetopluka. Pri jeho kráľovskom pamätníku by mali byť vždy kvety alebo vence. Sem by si mali politici vodiť dôležité zahraničné návštevy, aby vzdali úctu nášmu kráľovi. To sa učme aj od Poliakov, aj od Maďarov. Ja som veľmi rád, že pán profesor Matúš Kučera môže ešte spomínať, hovorí a dokáže aj 6. júna roku 2020 spomínať a dať nám živé slova o tom, ako sa zasadzoval a ako teda vznikla myšlienka, až sa víťazne uskutočnila, mať víťaznú jazdeckú sochu kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Napríklad jeho životopisca, pán spisovateľ Ján Čomaj, ktorý práve napísal knihu Knieža Matúš, životopisnú, sa toho už nedožil.
Dámy a páni, vážení priatelia, nenechajme sa pomýliť. Vlastenectvo neznamená nacionalizmus. Niekedy nás obvinujú, ak chceme hovoriť veci tak, ako ich cítime. My na rozdiel ale od iných nehovoríme, že sme nadradení, že sme nespokojní s územným usporiadaním Európy, že sme lepší a zdá ako tí ostatní. Nie, nič také. Hovoríme len, že sme hrdí na svoj národ a na jeho históriu. Hovoríme len, že sme tu boli a že tu vždy budeme. Jedným slovom hovoríme, že sme Slováci a nehovoríme to ako nacionalisti, ale ako vlastenci. A národní nihilisti nepochopili to základné, že človek môže byť tolerantný a otvorený, že môže rešpektovať menšiny, že môže rešpektovať a musí ľudské práva a iné kultúry, že môže byť proevropský, že môže byť moderný, ako hovoria aj naši mladí, môže byť cool, ale cez to všetko môže byť aj hrdý vlastenec.
Proste národ, ktorý má tak silný genofond, fyzicky i mravný. Predstavte si, že nie v Európe takého štátu a takého národa, ktorý by sa v tak nesvojprávnych podmienkach konštituoval jednak národ a jednak štát. Bohužiaľ, často to do nás tlkali, že sme mladý národ, mladý štát. To nie je pravda. My sme spolu s inými zakladali novú Európu. My sme na troskách, dneska ste videli, spoločnosť sa veľmi zaujímala, aké sú keltské objavy na hrade, aké sú rímske objavy. My sme priamo na tú civilizáciu nadviazali. My sme na ne budovali Samovú ríšu, my sme na ne budovali Veľkú Moravu. No a dokonca nie, že sme to budovali. Aj v čase, kedy sme stratili tento štát, sme si uchovali tradíciu. Ľudia zabúdajú, že tradícia je silnejšia ako skutočná história, ako skutočné fakty. Tradícia to sú dejiny v hlavách ľudí. To sú vážnejšie dejiny ako tie, čo sú napísané. A na tom treba pracovať, aby to ľudia vedeli. A tak sme sa rozhodli, že dáme teda, postavíme na Bratislavskom hrade sochu kráľa Svetopluka, lebo to je jediný z tých korunovaných hlav v počiatkoch našej štátnosti, ku ktorému vznikla ľudová tradícia.
Milí poslucháči, snáď mi v závere už len prichodí skonštatovať, podobne ako je to v tom článku pána Pavla Fábriho, symbol našej národnej hrdosti. Budem citovať. Každý Slovák, ktorý je hoden tohto mena a príslušnosti k rodu, by mal osobne prísť k jeho jazdeckej soche a pokloniť sa. Možno priniesť kyticu kvetov alebo jedinú ružu. Ružu pre kráľa Svetopluka. Pri jeho kráľovskom pamätníku by mali byť vždy čerstvé kvety alebo vence. Sem by mali prísť politici vodiť dôležité zahraničné návštevy, aby vzdali úctu nášmu kráľovi. Toto sa učme od Poliakov, ale aj od Maďarov. Ja dúfam, že toto nie je posledná relácia s pánom profesorom histórie Matúšom Kučerom a budem veľmi rád, keď bude nejaká odozva, napíšete na Slobodný vysielač Banská Bystrica a my budeme vysielať ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.